Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Mateo, capitolo 3, versoi 13 gis 17.
In tiu tempo Jesuo venis el Galileo al Iordano, al Johano por esti baptata de li, cae Jesuo baptite supreniris tui el aquo, cae ien la cielo malfermigis, cae ien vocio el cielo diranta, citiu estas mia filo, la amata, in ciu mi havas plesuron.
Sur la bordo de rivero Iordano, Johano la Baptisto predicas pri la convertigio el la pecoi por accepti la regnon de Dio, quiu estas proxima. Jesuo eniras cun la popol amaso en la aquon por esti baptita. La bapto por la judoi estis pentofara rito, tial ili al iris gin reconante sian pecoin, sed la bapto quion Jesuo ricevas ne estes nur bapto de pentofaro. La manifestigio de la Patro cae la descendo de la Sancta Spirito donas precisan signifon. Jesuo estes proclamita, la amata, cae sur lin venas la Spirito quio donas al li la mission de profeto, annonzo de savo messaggio, pastro, la unica ofero shatata de la Patro, cae regio, messio attendita kiel savanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. En la hodiaua liturgia soleno de la bapto de Jesuo, la papo celebris meson en la sixta capelo en Vaticano, cae baptis quelcain infanoin el plurai landoi de la mondo. La nascigio de viai infanoi, diris la papo alla gepatroi, donis apartan signifon alla celebro de Crisnasco en viai familioi. Ili estas signo de la amo de Dio, cae alvoco alla valoro cae digno de ciu hom persono.
Romo, Papa Benedicto la XVI renovigis sian alvocon por paca conexistado en Irako post la jus datae atensoi contrau la cristanae comunumoi. Ciu attacas la cristanoin, tiu attacas la tutan Irakan popolon, scribis la papo en telegramo, sendita de la stat secretario al cardinalo Emmanuel III, deli patriarco de Babilono de la Chaldeoi.
Profunde doloranta pro la nova i perfortai eventoi contra u la cristana i pregeioi de Bagdado, Mosul cae Kirkuk, la papo esprimas spiritan proximezon alla vunditoi cae al iliai familioi, cae renovigas sian solidarezon al ciui cristanoi en Irako, catolicai aune.
Papo Benedicto la XVI sin adresis al la respondezuloi de la attacoi, porce il resigno je la perforto quio causis multe da sufero alla civila loggiantaro. La papo curagigis plie la autoritatuloin renovigi la clopodoin por paca intertractado quio attingu justan solvon de la malfacilagioi en la lando, ca quio respectu cies raitoin. La attacoi pri cioi parolis la papo estis post la attensoi della tago de Epifanio, la pasint mercredai explodoi de 3 autobomboi fronte alla pregeioi in Bagdado.
Vatican urbo, singardemo cae zorgemo en la diocesa faso della processoi por beat proclamo. Tion petas la instruccio Sanctorum Mater, Patrino della Sanctuloi. Gi estas quardexes pagia documento della Papa Congregatio pri la aferoi della Sanctuloi, adressita alla episcopoi della tuta mondo, porche ili usu plei grandan attenton cae rigorezzon en la pretigo della unua faso de beat proclamo. Facte, la episcopoi, acceptante la attentigoin della cristana comunumo pri la famo de sanctezzo de iu fidelulo, decidas pri la comenzo della lauca non iura proceso, nomata diocesa faso. Gi poste, case de confirmoi, atingas Romon por completigi la duan fason, nomatan apostolan.
Radio Vaticana interviuis la presidenton de la congregatio pri la aferoi della sanctuloi, cardinalon Sarajevo Martins, quiu substrecis che per la nova instruccio nenio changigas, ci estas nur memorigilo pri la existantai normoi jam fixitai en 1983, con insisto pri la rigorezzo, char temas pri temo tre seriosa en la vivo del ecclesio.
La documento insistas pri la famo de sanctezzo, cae ci concerne cardinalo Saraiva Martins substrecis. Gi devas esti spontana, devas nascigi la comunumo e la fideluloi, char se gi mancas, la episcopo ne povas, ecce se li desiras tion, startigi proceson por beat proclamo. Hodiau oni multe parolas pri la rolo de la laicoi en la ecclesio. Ien cipie tre grava caso en ciu laicoi, la comunumo, faras la unuan passion.
Romo, por la unua foio en Italio, la imamo della cefa moscheo de Romo, Ala Eldin Mohamed Ismail al-Gobaishi, visitos la faman Roman sinagogon. La visito ocasos la 23 de januaro. Ci estas signo, substrecis Mario Shaloya, consiliano del Roma Islama Centro, quiu pruvas kiel malgrau la conflictoi en la mondo, je loca nivello ne estas nec estos problemoi inter islamanoi cae hebreoi. La visito estos el cora reciprocetso de la visito de 2006 farita della Roma cefrabeno alla moscheo.
Bruselo, ne al terrorismo, yes al respecto de la aliai religioi, cae raitoi al virinoi, ili estas la fundamenta iel diroi de la charto de la islamanoi de Europo, ciun subscribis en Bruselo pli ol quarcent islamai associoi cae organizajoi. La texto petas aparte la agnoscon de la islamanoi, ciel Europa religia comunumo, cae gi invitas ilin integrigi, sen perdi sian islaman identezon.
Romo, daudas la laboro de la Vox Clara Committee por revisio de la angla lingvae traducoi de la liturgiae textoi. La comitato, starigita en 2001, adaptigas la nunain anglingvain textoin. La novae textoi estas generale pli longae cae completae ol tiui non tempe usatae, cefe tiui de Usono. La fina eldono de la nova traduco en la angla de la Roma Meslibro aperos ene de 2009.
Romo, la nuna estas la centa iaro en quiu solenigas la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, de la decoca gis la dudectivina de januaro. En Genevo, la ecclesioi de la tuta mondo levos sencesan pregiadon, lau iniziato de la monda consilio de la ecclesioi, cune cun la locai ecclesioi. En la svisa urbo ocasos rondai tabloi, exposizioi, cae ecumena celebro, basita sur la liturgio proponita alla comunumoi, fare de la commissiono credo cae constituzio della Monda Consilio delle Ecclesioi cae della Papa Consilio por accelo della unuezzo della Cristanoi.
Genevo, Svislando. La globalai reservoi por 2008 estas la plei malaltai quantoi della lastai 25 jaroi cae la mondai provisadoi estas aparte enmetatai ieriscoi cae naturai catastrofoi pro la pli fortigio de quelcae criticae elementoi. Inter ili, la cresco della loggiantaro, la changigio della vivstil, la climatai changigioi, la urgiai besonoi legitai con petrolo cae l'efico de globalizado. Gen la sceneio presentita della nova rapporto Globalai Riscoi 2008 della Monda Economia Forumo, ciu parolas pri seriosa risco de globale economia regresso.
Ciu citia perspectivo estas vere zorgiga? Al citiu domando della Radio Giornalo de Radio Vaticana respondis la directoro de Fonduso Iustezzo cae Solidarezzo della Itala Episcopara Conferenzo, doctoro Riccardo Moro. Mi opinias, li diris, che ni travivas situazion aparte delicatan, ne estas versaine, ce la soilo de nia pordo, la eblezzo havi tuian acigion. Se oni ne intervenas tui, tamen, la risco estas che la situazio, chiun ni devos al fronti post dec, che iaroi, cae ne post quindec, estos vere treege malfazila. Carega ege fratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea. Gis reaudo, estu laudata Iesuo Christo,
Laudetur Iesus Christus.